Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, Prištinska platforma zatvorila je vrata dijalogu Stav je Srbije. Šta je iza zatvorenih vrata? Zašto je Priština usvojila platformu koja je neprihvatljiva za Srbiju? Kako protumačiti izjave američkih i evropskih zvaničnika? Kako će se dalje rešavati pitanje Kosova i Metohije? Gost emisije je dr. Zoran Milivojević, diplomata. U središtu pažnje još o ovim temama. Pronađene su obe crne kutije iz aviona Boeing 737 koji se juče srušio u Etiopiji. Više stotina aviona tog tipa prizemljeno je u mnogim zemljama odlukom nacionalnih vazduhoplovnih vlasti. Kako će kampanja Da kupovina bude milina doprineti da potrošači saznaju više o svojim pravima? O tome takođe u današnjoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Zoran Milivojević, diplomata i gost emisije. Dobar dan još jednom i dobrodošli.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
Razgovarat ćemo o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, o Prištinskoj platformi i o međunarodnom aspektu, ali pre toga pitaću vas o informacijama o kojima javljaju beogradski mediji. Oni pišu da su prištinske vlasti pripremile akciju Čelični prsten, koja podrazumeva blokadu puteva i kontrolu vozila i ljudi na severu Kosova i Metohije. Igor Simić, potpredsednik Srpske liste, kaže takođe da su Srbi iz opština Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova i Metohije primetili pojačano prisustvo policijskih formacija u delovima prema administrativnoj liniji sa centralnom Srbijom. Kako vama ovo zvuči i šta u ovom trenutku znače takve provokacije?
Pa u svakom slučaju znači upravo ovo što ste vi rekli, provokacije s jedne strane, a s druge strane treba računati na strategiju i pokušaj da se na bilo koji način ostvari prisustvo na severnom delu Kosova i Metohije. Dakle, sve ono što je ranije pokušano pa nije uspelo, mislim da Priština od toga ne odustaje i to je u funkciji ovih napora i radikalizacije situacije, s jedne strane da se potvrdi, da tako kažem, državnosti u faktičkom smislu, odnosno da Priština kontroliše sve delove teritorije i s druge strane da se ostvari fizičko prisustvo sa snagama bezbednosti na severu Kosova, koje bi bilo u funkciji i preuzimanja, da tako kažem, severnog dela Kosova i Metohije. Jedna opasna teza, nešto što ponovo zvoni, da tako kažem, na uzbunu, i ono što ponovo nedostaje, to je reagovanje međunarodne zajednice, reagovanje ovih ključnih faktora. Sve to prolazi, da tako kažem, pored njih. Mi stalno imamo uveravanje od KFOR-a i od tog dela međunarodne zajednice koji kontroliše, ja bih rekao, ključne poluge vlasti u Prištini, da je sve pod kontrolom, da nema nikakvih problema. Međutim, ja imam utisak da u stvari na jedan indirektan način se dozvoljava vlastima u Prištini da različitim merama i metodama polako i pritiskom i na Srbiju i na Srbe tamo pokuša da ostvari svoje krajnje ciljeve, a to je da se prizna državnost Kosova i da se Srbija na neki način natera na to.
Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste, kaže da se ta akcija povezuje sa tajnim spiskovima viđenijih Srba protiv kojih se pripremaju optužnice. Moja koleginica Tanja Vujsić je razgovarala sa Igorom Simićem, pa evo da čujemo.
Gospodine Simiću, nedavno ste dali izjavu da Srpska lista ima saznanja da Priština priprema desetak montiranih optužnica.
Tako je, to je informacija koja je došla do nas iz Prištine, iz različitih krugova. U pitanju su neke optužnice kojima bi se obezglavio srpski narod na severu Kosova i Metohije. O imenima se zaista u ovom trenutku samo spekuliše, ali se spominje da su to ljudi iz političkog i javnog života koji su od ugleda na severu Kosova i Metohije, koje neki krugovi u Prištini vide kao pretnju u ostvarenju nekog njihovog plana. Ali kako god, ja u ime Srpske liste pozivam sve građane na mir, na suzdržanost. Mi moramo da nastavimo da živimo normalni život na ovim prostorima i da se trudimo da na bilo kakve spekulacije ili najave bilo kakvih radnji koje su uperene protiv srpskog naroda ne poremete kakav takav mir koji smo uspeli da uspostavimo nakon svega što nam se desilo u zadnjih 20 godina.
Samo još jedno pitanje. Da li imate saznanja da se te optužnice odnose isključivo na članove Srpske liste?
Kao što sam rekao, ne znam, još uvijek nemam informacije vezano za to ko se nalazi na tim listama, ali se govori o ljudima koji su politički aktivni, ali i ljudi koji su, da kažem, sa nekim kredibilitetom u srpskoj zajednici, a pripadaju, da kažem, tako javnom životu Srba na ovim prostorima. O konkretnim imenima zaista u ovom trenutku ne mogu da govorim.
Gospodine Milivojeviću, da li očekujete nove optužnice?
Pa prvo, ako toga ima, a ja mislim da ima, mi smo već vidjeli i unazad da ima tih tajnih optužnica i svako malo se neko uhapsi bez razloga pod nekim lažnim optužnicama i posle se u tom nekom procesu to potvrdi, ali ako toga ima, to je onda također u funkciji, ja bih rekao, destabilizacije severnog dela Kosova i Metohije, dakle onog dela koji je pod kontrolom, sad ja bih rekao, srpskog korpusa, i stvaranja jednog ambijenta koji bi išao na ruku da se omogući ulazak na severni deo Kosova i Metohije i da se ostvari iz Prištine, da tako kažem, dominacija i nad tim delom. Između ostalog, to može i na ovaj način da se učini tako što se kompromituje ta politička struktura tamo koja je vodeća, dovede se u pitanje ta vodeća pozicija Srpske liste koja je tamo i sve skupa kad stavite u jedan mozaik, dovede se u poziciju da i Srpska lista i ta struktura koja tamo ne postane relevantna ili joj se omoguće i onemoguće mehanizmi da deluje i na taj način stvara se prostor da se, šta ja znam, nekim drugim sredstvima, recimo imenovanjem nekih drugih na čelo opština, korišćenje nekih drugih mehanizama koje stoje na raspolaganju Prištini vezano za ustav, za zakone koji tamo deluju i da se na taj način ostvare neki strateški ciljevi, između ostalog i ona pretnja o ponovnoj unifikaciji južnog i severnog dela Kosovske Mitrovice i tako dalje. Ali sve kad saberete, vi vidite da se primenjuje jedna nova metodologija posle svih onih neuspeha da se državnost potvrdi, jedna nova metodologija koja u suštini ima radikalne mere, ima pritisak, sve sa ciljem da se Srbija i srpska strana dovede u položaj, da kažem, novog stanja i da se prosto suoči sa tim, pa evo, sad je ovako stanje, mi protiv toga ne možemo ništa.
Pozicija lošijeg starta da, za možda
pa ne,
neke
neko,
naredne pregovore.
Znate kako,
pregovore.
Ono, ovaj, fait accompli, što kažu Francuzi, dakle, svršena stvar, i da se onda izvrši dodatni pritisak na Srbe i na Srbiju i na Beograd, da se prizna. Suština je u tome da se isposluje priznanje od strane Srbije. I kad pogledate sve ovo sa čime smo sad suočeni u poslednje vreme, počevo od ove platforme pa do izjava nekih sa zapada, vi vidite da je krajnji cilj to u suštini i da sve što se radi, praktično se radi u toj funkciji da se Srbija natera na neki način na to.
Kako u kontekstu tog pritiska tumačite još jednu današnju vest koja se tiče sastanka Ramuša Haradinaja sa dva glavna savjetnika za spoljnu politiku nemačke kancelarke Angele Merkel. U pitanju su Matthew Lautenberg i Jan Hecker. Nema detalja o čemu će se razgovarati, a pre sastanka Haradinaj je rekao da nije promenio stav kada je reč o ukidanju nametnutih taksi na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
To je u najmanju interesantno iz više aspekata. Prvo, prisustvo savjetnika nemačke kancelarke sada, dakle, posle posete visokog predstavnika State Departmenta, podsekretara State Departmenta, pokazuje interes Nemačke da bude prisutna tu na tom prostoru i da zadržava pravo kao vodeća sila u Evropskoj uniji, neko ko je, da tako kažem, nadležan za ovaj region ispred Evropske unije, ali ispred zapadne Evrope, da ona održi tu nekakav tempo, da se informiše kako se stvari razvijaju, a ova izjava Haradinaja potvrđuje ono što smo mi otprilike ovih posljednjih dana i govorili, da stav Nemačke tvrd, dakle, da nema razgraničenja, nema promjena granica, dakle, samo da se potvrdi ono na čemu se insistiralo od ranije, a to je nezavisno Kosovo u granicama pokrajine Kosova i Metohije, ide u prilog Haradinajevom stavu. Iako je on ovo izjavio, dakle, posle posete ovog Amerikanca, a pred susret sa Nemcima, može da bude potvrda s jedne strane tog stava Nemačke, a s druge strane indirektno podrška ovakvom stavu Haradinaja. Jer Haradinaj upravo na tome insistira. On insistira da posljednja stvar o kojoj treba razgovarati treba da bude priznanje i drugo, da nema nikakvih promjena granica, dakle, može da se razgovara samo o priznanju Kosova i Metohije u granicama pokrajine koje imamo danas.
Priština je, dakle, usvojila tu platformu sa 11 tačaka. Zvanični Beograd kaže da je tim dokumentom dijalog zaustavljen ili slikovito, nemojmo da trošimo pare i vreme za odlazak u Brisel ili neko drugo mesto, to kaže predsjednik Vučić. Američki podsekretar za politička pitanja David Hale bio je i u Beogradu i u Prištini, a od njega smo čuli da on podstiče dijalog i da je Priština pred ključnim korakom. E, kako biste vi opisali situaciju koja je sada nastala? Srpski zvaničnici kažu da je najteža od 2011.
Pa jeste. Ova platforma prvo nije doneta sad slučajno, doneta je upravo kada se traži nekakav modus vivendi da se dijalog nastavi. U situaciji kad svi, ja bih rekao, ključni faktori u međunarodnoj zajednici bar verbalno kažu da su zainteresovani da se dijalog nastavi i da se dođe do rješenja koje bi bilo u funkciji mira i stabilnosti na ovim prostorima. Druga je stvar što tu naravno nema mera i što stvar traje ovako kako traje. Kako ja vidim platformu? Ja vidim tri stvari u platformi. Vidim prvo jasan stav rukovodeće elite sada u Prištini, da jedino o čemu hoće da razgovaraju to je priznanje. I ono što vi vidite u platformi, to je interesantno kad se ona malo ovako bolje analizira, to je jedan koncept koji navodi na zaključak da bi rešavanje kosovskog pitanja trebalo da bude završnica raspada Jugoslavije. Dakle, u platformi se koriste principi koji su važili upravo za taj raspad i za odnose novih država, bivših republika. Tu se pominju neka pitanja koja, recimo sukcesija, imovinska pitanja, onda neka zaostala pitanja koja su važna za rešavanje, pitanje između dve države. Onda tu malo prepoznajem,
pa sudovi.
Prepoznajem uticaj i nekih suseda naših. Tu su nestali, pa onda ratni zločini, pa sudovi, pa agresija, da ne kažem na koga mislim, ali se lako da zaključiti.
Malo je prepisano.
Tako da vidite, dakle, jedan koncept i samo o tome može da se razgovara, bar kako to platforma kaže. To je samo po sebi neprihvatljivo i tu naravno da nema dijaloga. Druga stvar koja je iz platforme interesantna i koja je vezana za platformu, to je reakcija ovoga gospodina Helija upravo u Prištini, koji je svoje razgovore tamo i svoju posetu završio sa time da treba dijalog nastaviti, treba skinuti takse, ali isto tako treba naći rešenje koje će podrazumevati međusobno priznanje. Dakle, nikakve zabune vezano za američki stav. To što Amerikanci prihvataju da se dve strane nešto dogovore i da iza toga izađe nekakav sporazum je u stvari samo način da se na jedan bolji način dođe do nekakvog sporazuma uz uvažavanje i nekog srpskog interesa, ali u krajnjoj konsekvenciji je to. I treću stvar koja je vrlo interesantna, nisam je čuo da je bilo ko pominjao u analizi platforme, ali platforma i činjenica u platformi da treba ili ukinuti ili promeniti rezoluciju 1244, govori da i prištinska strana svesna da kosovska priča nije završena. Prema tome i sama platforma sama po sebi govori o tome da ta priča nije završena. Prema tome mi smo u pravu kad to kažemo. U prilog tome ja bih rekao nešto, jedan visoki funkcioner Ruskog ministarstva spoljnih poslova je upravo danas izjavio nešto na ovoj liniji, otprilike da kad je reč o stavu Rusije vezano za Kosovo i Metohiju, Rusija smatra da je to sastavni deo Republike Srbije, da je relevantna rezolucija 1244, drugim rečima da je relevantno međunarodno pravo i da je jedino Savet bezbednosti, odnosno Ujedinjene nacije su nadležne da reše pitanje budućeg statusa Kosova i Metohije.
Da li je to nagoveštaj da bi se možda kosovsko pitanje moglo vratiti tamo odakle i krenulo, dakle u Ujedinjene nacije?
Pa vidite, ono se indirektno vratilo sa ove zadnje dve debate, ako hoćemo pošteno. Vratilo se u decembru onom specijalnom sednicom povodom vojske Kosova, ako se sećate, i vratilo se sada redovnom sednicom pod predsedavanjem Savetom bezbednosti obale Slonovače. Dakle, vratilo se u toliko što je jasno da je u nadležnosti. E sad, u kojoj meri i kako će se vratiti, ono što je sasvim sigurno, ne može se rešiti pitanje statusa Kosova i Metohije bez Saveta bezbednosti. Prema tome, to je, ja mislim, sada definitivno svima jasno. I mislim ovo ulaženje američke administracije direktno u ove razgovore, interes koji je iskazala, počev od pisma predsjednika Trumpa u decembru, pokazuje da je i na američkoj strani to jasno. Ove reakcije ruske strane takođe to potvrđuju. Prema tome,
znate da Associated Press, recimo, za Davida Hale-a kaže da je u šatl diplomatiji. Već se spominje ta, da kažem, sintagma.
Moguće da je u šatlu diplomatiji, toga sigurno ima i mislim mi nemamo nikakvih iluzija koji ole malo poznajemo međunarodne odnose da se sad i tekako razgovara. Bez obzira što na prvi pogled vi nemate utisak da se razgovara, o tome se razgovara, pogotovo u nekom pitanju koje je aktuelno u nekom širem kontekstu. A Kosovo i Metohija i ovo što je to pitanje otvoreno na ovaj način uz učešće američke administracije, Evrope, Rusije, sasvim sigurno je da se to na nekom nivou razgovara, ali to ne mora da znači da može da se i dođe do nekog rešenja ili da se dođe do nekog zaključka iz prostog razloga što način kako nastupa Priština i podrška koju dobija za ovakvu podršku ne daje elemente koji bi nas upućivali na nastavak produktivnog dijaloga koji bi mogao dovede do
upravo
kompromisa.
Upravo to hoću da vas pitam. Zašto je Priština izašla sada sa platformom za dijalog za koju apsolutno znaju da je neprihvatljiva za Beograd? Koja je igra iza toga? Šta je tu poruka Beogradu?
Platforma se pripremala i ranije. Videli smo kad je imenovan taj, kako se zove, tim pregovarački i tako dalje. Prema tome, videli smo i pre nekoliko meseci bilo je pokušaja da se na nivou parlamenta usaglasi nekakva platforma ili tako dalje. Međutim, do toga nije došla. Šta ja mislim, šta su glavni razlozi? 11 godina neuspelog projekta nezavisnosti Kosova. Sa svim ovim porazima na tome, uključujući 11 godina da se to nije potvrdilo. Drugo, neuspesi koji su nastali u pokušaju da se Kosovo uključi u neke međunarodne organizacije kao nezavisna država, recimo UNESCO, pa onda ovo posljednji put Interpol, su jedan od razloga da se promeni način i pokušaj da se na drugi način ta državnost dokazuje. Drugo, uključenje američke administracije. Američke administracije koja je pokazala razumevanje za stav Srbije i koja je potpuno dala do znanja da je jasno da se bez Srbije to ne može rešiti. Dalje, promjena međunarodnih okolnosti. Pogledajte recimo kako to stoji sa Sirijom, pogledajte kako stoji sa Venecuelom. Povratak, ja bih rekao, na svetsku scenu i nekih drugih sila. Multipolarni svet. Dakle, menjaju se okolnosti. Ja mislim da je u Prištini došlo do, ja bih rekao, do mozga, do pameti da nije moguće ovako da se to reši kako su zamislili. Druga stvar, ponavljam, promjena američkog stava, jer ako se otvori pitanje sad Kosova i Metohije, dakle ako počne ponovo da se razgovara, oni se boje toga da onda 2008. godina i samoproglašena nezavisnost tada u tom trenutku neće važiti. Ako američka administracija uvaži interese Srbije, ako je sklona da prihvati neko kompromisno rešenje koje neće odgovarati ovome zašto se sad zalaže Haradinaj, recimo da se prizna Kosovo po svaku cenu u granicama pokrajine Kosovo i Metohija koju danas imamo, onda se cela priča ponovo otvara. I ja mislim da je ovo pokušaj da se na svaki način ta državnost dokaže. I drugo, ima tu jedna unutrašnja ozbiljna dimenzija, a to je politička sudbina svih ovih aktera. Haradinaja, Ljimaja, Veselija, Tačija i tako dalje. Prema tome, oni su taoci ove nezavisnosti, da tako kažem, i nastojanja da to potvrde i na tome grade svoju političku sudbinu i mislim da je i to počelo malo da postaje nesigurno i da ovo zaoštravanje u stvari treba da bude i nekakva njihova izlazna strategija u pogledu i njihove i političke, ali i inače sudbine, imajući u vidu taj sud koji stoji u pozadini i čeka.
Da, vi ste spomenuli da je u sporazumu, da je Hale rekao kako je u sporazumu ključno uzajamno priznanje. Ovde moramo da vas pitam to zašto američki predstavnici to ponavljaju uporno kao mantru, tu ideju o uzajamnom priznanju, kada na stranu to što Srbija, odnosno srpski zvaničnici, kažu da neće priznati Kosovo kao nezavisno, ali pre svega šta će Srbiji priznanje od strane dela njene teritorije ili njene autonomne pokrajine. Zašto se to neprekidno ponavlja?
Pa što se nas tiče, to stvarno, mislim, nema nikakvog smisla, nećemo ni da komentarišemo, potpuno jasno. Ali što se njih tiče, vi ste primetili da svaki razgovor na tu temu iz Brisela, posebno poruke, ne može se prihvatiti Srbija u članstvu u Evropskoj uniji dok ne reši sve svoje sporove sa susedima. Oni stalno nama govore da mi treba sa Prištinom da rešimo sva pitanja, da zaključimo taj pravno obavezujući sporazum, podrazumevajući da se radi između dva nezavisna subjekta međunarodnog prava i odnosa. Odnosno, da je to razgovor dva suseda u punom kapacitetu. Prema tome to ne čudi i ovo je samo potvrda toga. S druge strane, šta bi to trebalo da znači po njihovom nekakvom? Da i Kosovo prizna Srbiju na osnovu tog nekakvog sporazuma, što znači da nema posle drugih otvorenih pitanja, i drugo, da se pitanja vezana za to ne mogu prenositi na neke druge slučajeve. To je suština. Znači da se time praktično odstrani sve što bi moglo da bude pitanje za budućnost. Recimo revandikacija vezano recimo jug Srbije, ovo što pominjao Preševsku dolinu, Bujanovac, Preševo i tako dalje, ili bilo šta drugo. Dakle, da sve što je u tom sporazumu za obe strane treba da predstavlja konačno rešenje. I druga stvar, ukoliko bi Srbija priznala nezavisnost Kosova ili bilo kakav aranžman do koga bi došlo, menja se međunarodni položaj Srbije. To više nije ova Srbija sada u čijem sastavu je Kosovo i Metohija, nego je to neka druga Srbija i u političkom i u teritorijalnom smislu, i to mora da se verifikuje na nekom međunarodnom planu. Kao što sad Severna Makedonija mora sve da obavesti da je promenila ime i da se ponovo registruje i u Ujedinjenim nacijama kao država s drugim imenom. Tako bi se i ove dve države, po njihovom naravno shvatanju, da ne bude zabune o čemu pričamo, zapadnom obrascu tako to trebalo da se završi.
Još malo o tom američkom stavu prema kosovskom pitanju, za koji ste rekli da je u nekoliko izmenjen. To je vaše mišljenje. Amerika već dugo na razne načine upozorava Prištinu da ukine takse, osim što upozorava, nijednu drugu formu pritiska mi nismo videli. Različite su mišljenja o tome, o stavu Amerike prema različitim ličnostima. I konkretno hoću da vas pitam, da li Haradinaj ugrožava partnerstvo sa Amerikom kada odbija da ukine takse, ili su tu zapravo na neki način podeljene uloge između njega i Tačija?
Ja bih izašao sa jednom novom konstatacijom. Ja mislim da mi ovog trenutka, kada je reč o politici Sjedinjenih Američkih Država oko Kosova i Metohije i oko celog tog problema, mi imamo u stvari dve politike. Kad to kažem, imam u vidu da administracija ima ozbiljnih problema u Americi vezano za spoljnu politiku generalno, da je pod velikim pritiskom demokrata, naročito posle osvajanja većine u predstavničkom domu, i da mi to vidimo u raznim nekim pitanjima vezano za spoljnu politiku Amerike, osporavanje recimo stava Amerike oko povlačenju trupa iz Sirije, iz Afganistana, onda recimo oko sporazuma sa Iranom, oko odnosa sa Evropom i tako dalje. Prema tome ima niz stvari gde se to na neki način osporava. Ja mislim da to ima odraza i na stav prema Kosovu i Metohiji, i mislim da je tvrd stav čije protagonista i Haradina i ova tvrda linija na neki način ima podršku demokrata tamo. Kada je reč o administraciji, mislim da je ove Trumpove administraciji, mislim na Johna Boltona i na ovaj najuži krug i na Pompea i na to njegovo pismo, ja mislim da oni zaista iskreno misle i žele da ove godine zaista isposluju nekakav sporazum koji bi uvažio i neki srpski stav. Mada je sad ovaj državni podsekretar sa ovim izričitim stavom oko međusobnog priznanja sada ipak nas na neki način spustio na zemlju i otprilike pokazuje da je manevarski prostor administracije da mimo saglasnosti i ako hoćete i opoziciju u Americi i kongresa i svega ovoga, svih oni koji su protiv, da je on nešto sužen.
Uh-huh.
E sad vidjet ćemo kako će to dalje ići. Vidjet ćemo, odnosno, da li će američka administracija, jer ja kažem, jedino je ona relevantna, više tu Evropa nema šta da odlučuje, sad pred izbore i Brexit i sve skupa, da li je američka administracija zaista u stanju i da li ima zaista odlučujuću političku volju da obezbedi dijalog, odnosno da natera Prištinu da povuče te takse i da ispoštuje srpski uslov za nastavak dijaloga.
Mm-hmm. Kakav odgovor Beograda na sve ovo očekujete? Juče je, na primjer, održan sastanak državnog vrha sa patrijarhom Irinejom i, kako smo čuli, pogledi na situaciju i na načine rešavanja su usaglašeni.
Pa evo, ja mislim da Beograd nema tu velikih dilema. Ako je ovo ucena, ako je to neprihvatljivo, ako to ni na koji način ne odgovara nacionalnim i državnim interesima Beograda, onda tu nema šta dalje da se razgovara.
Rečeno je čak da je ultimatum.
Jest, pa tako deluje ultimativno. Prema tome tu nema šta da se razgovara. Prema tome stav Beograda ostaje na pozicijama srpskog ustava, međunarodnog prava i prava Srbije vezano za status i za Kosovo i Metohiju. S druge strane, ja moram da kažem da treba pozdraviti ovo što su približili stavove država i crkva na neki način. Mi jesmo sekularna država i crkva je odvojena od država, ali je uticaj Srpske pravoslavne crkve važan i ja mislim njen stav oko Kosova i Metohije jasan od ranije. Prema tome, ako su približili stavove, to znači da i crkva smatra da je ovo ultimatum, a da država smatra da su stavovi crkve vezano za Kosovo i Metohiju ovog trenutka i u ovoj sad situaciji relevantni.
Uh-huh. Još jedno pitanje u današnjem razgovoru. Srbi sa Kosova i Metohije zatražili su da napuste prištinske institucije. Odgovor Beograda je bio da se sačeka 45 dana do te odluke. Da li mislite da će se to dogoditi?
Pa vidite, stav vlasti, mislim, i Beograda je racionalan. Dakle, da mi ipak ostanemo pri tome da probamo da vidimo da li će nešto učiniti međunarodna zajednica u prilog dijaloga. Dakle, da ostanemo dosljedni stavu da jesmo za dijalog i za političko rešenje. I u tom smislu ja vidim taj odložni rok, da ga tako nazovem. Kada je reč o zahtevu Srba, ja to potpuno razumem, jer u ovakvim okolnostima bilo kakvi razgovori gube smisao i to bi značilo vraćanje na prethodne stanje. Dakle, vraćanje na stanje kada je potpisan Briselski sporazum. Dakle, sve ono što smo mi učinili praktično puj pike ne važi, pošto ni druga strana ništa nije učinila, pa da se mi vratimo na početak priče, pa ako ćemo išta da razgovaramo, onda ćemo razgovarati sa te pozicije. I meni je to potpuno logičan stav, ja moram da kažem, pri čemu treba uvažiti ovaj racionalan pristup Beograda i videti posle svih ovih konsultacija kako najbolje postupiti, jer je jako važno da Srbija ne učini loš potez koji bi nju kvalifikovao kao stranu koja je protiv dijaloga i koja izaziva tenzije i koja ugrožava mir i stabilnost i bezbednost.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji. Dr. Zoran Milivojević, diplomata, bio je gost emisije U središtu pažnje. Na redu su reklame, a zatim vas kroz naredne teme vodi koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem. Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Komban dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom konzerve sardina, Stari Beograd, 100 grama po 99,99, druga konzerva na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Radomir Putnik, pisac i teatrolog, govori o tome zašto voli dramu Razvojni put Bore Šnajdera, Aleksandra Popovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
All we do, crumble.
17:43, slušate emisiju U središtu pažnje. Ethiopian Airlines, aviokompanija čija se letelica Boeing 737 juče srušila u blizini glavnog grada Etiopije Addis Abebe, saopštila je da je pronašla obe crne kutije na mestu nesreće. Stručnjaci smatraju da bi to otkriće moglo da ubrza istragu. U međuvremenu, mnoge nacionalne vazduhoplovne vlasti širom sveta odlučile su da do daljnjeg prizemlje više stotina aviona tog tipa. U Etiopiji je dan žalosti. Detaljnije Milenko Marković.
Boeing 737 MAX 8 je popularan i relativno nov model aviona koji je u komercijalnoj upotrebi od 2017. godine. Stručnjak za aviobezbednost dr. Aleksandar Simić smatra da je rano govoriti o uzrocima nesreće, ali da prve informacije ukazuju na odgovornost proizvođača.
Meni ta nesreća liči na ponovo jednu borbu, jedan odnos čoveka i mašine, jer Boeing 737 je unapredio svoju verziju 800, dodajući mu novi automatski sistem koji sprečava gubitak sile uzgona. Međutim, Boeing je taj sistem instalirao bez nekog dodatnog objašnjenja u priručnicima za rad novog modela, tako da piloti možda nisu u potpunosti ni bili upoznati sa tim. Mnoge kompanije nisu ni još uvek unele u svoj operativni priručnik je taj novi sistem.
Simićeve reči potvrđuju svedočenja očevidaca da je vertikalna putanja etiopskog aviona odmah po poletanju bila nestabilna. On podsjeća da se isti model srušio u Indoneziji oktobra prošle godine.
U slučaju nesreće koja se desila ne tako davno u Indoneziji došlo je do gubitka brzine, ali sistem je pogrešno protumačio da je došlo do prevelike brzine i automatski je podigao nos aviona na gore umjesto da ga obori na dole. Sistem je, zove se MCAS, to je sistem za manevarske karakteristike i njega su uveli samo zbog toga što su na novu verziju 737 MAX postavili teže motore. Boeing je uočio tu svoju grešku i oni su dali posle nesreće jednu direktivu koju svi operateri tog aviona moraju da isprave.
Pronađene crne kutije, odnosno snimači glasova pilota i tehničkih informacija o letu, bit će poslate najverovatnije u SAD na analizu. Ako su podaci na njima sačuvani, istraga ne bi trebalo dugo da traje. Aleksandar Simić kaže da u međuvremenu stotine aviona tog tipa neće leteti.
Avion će ostati prizemljen dok se ne urade provere na zemlji, dok se ne ispita da li je taj sistem ispravan ili ne. U tom radu će učestvovati Boeing kao proizvođač aviona, učestvovat će vazduhoplovne vlasti zemalja koje su operatori i koje su već prizemljile svoju letelicu, ali će također učestvovati i sindikati, udruženje linijskih pilota.
Simić ističe da Air Srbija nema Boeing 737 MAX 8 u svojoj floti, niti bilo koji drugi avion koji ima sličan sistem upravljanja. U nesreći u Etiopiji poginulo je 157 ljudi iz više od 30 zemalja, među kojima i srpski državljanin Đorđe Vdović, humanitarac koji je radio za svetski program Ujedinjenih nacija za hranu.
Usred svetskom danu potrošača koji se obeležava 15. marta sledi priča o pravima potrošača. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija započelo je kampanju da kupovina bude milina, koja će trajati od 11. do 22. marta. U toku kampanje u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu biće organizovane tribine i okrugli stolovi s namerom da se potrošači edukuju o pravima koje imaju. Kampanja je deo Twinning projekta IPA 2013 koje se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za inovacije Mađarske i Regionalne razvojne agencije Senec Penzionok iz Slovačke, pripremila Sandra Cvijanović.
Trgovac ima obavezu da u roku od 8 dana od dana podnošenja reklamacije odgovori potrošaču da li je primedba osnovana. Ako jeste, obavezan je da u periodu od 15 dana reši reklamaciju, a ako je reč o tehničkoj robi, u roku od mesec dana. Upravo ovaj zakonski rok trgovci najčešće ne poštuju. VD pomoćnica ministra trgovine Višnja Rakić kaže da je na adresu Nacionalnog registra potrošačkih prigovora od početka godine stiglo 5.312 žalbi.
Ako se osvrnemo na statistiku potrošačkih prigovora, to je da se najveći broj potrošačkih prigovora odnosi na obuću, 22%, zatim mobilne telefone, belu tehniku, odeću i tako dalje. Procentualno gledano, 79% se odnosi na robu, a 21% se odnosi na usluge. Gledali smo i razmatrali smo koje su to usluge. Pa to su usluge od opšteg ekonomskog interesa, to je snabdevanje električnom energijom, vodom, toplotnom energijom i gasom i telekomunikacije.
U okviru kampanje Da kupovina bude milina snimljena su 4 video i jedan radijski spot preko kojih potrošači mogu da se informišu koja prava imaju prilikom klasične i online kupovine. Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine Tatjana Matić objasnila da je u skladu sa obavezama Srbije u procesu evrointegracija ministarstvo izradilo predlog novog zakona o zaštiti potrošača kao i predlog strategije za zaštitu prava potrošača od 2019. do 2024. godine.
Još jedan jako važan segment u okviru ove kampanje jeste promocija elektronske trgovine. To je oblast koja jeste u jednom velikom porastu i praktično u odnosu na prošlu godinu i pretprošlu beležimo tu ogroman rast potrošača koji elektronski kupuju. Želimo da još dodatno osnažimo i podržimo i motivišemo potrošače da se okrenu ovakvom vidu trgovine, jer je to definitivno budućnost i želimo da im pokažemo da to mogu obavljati sigurno i pouzdano i u Republici Srbiji kao i u svim zemljama sveta.
Za 8 udruženja koja štite prava potrošača u Srbiji, država je za ovu godinu izdvojila 20 miliona dinara. Kampanja Da kupovina bude milina deo je Twinning projekta koji finansira Evropska unija, a resorno ministarstvo u Srbiji sprovodi u saradnji sa kolegama iz Mađarske i Slovačke. Treći sekretar u ambasadi Mađarske Marta Gardaš Jovanović podsjetila je da je ta zemlja sa zemljama Višegradske grupe među prvima digla glas kada je uočeno da kvalitet robe na tržištu Evropske unije nije isti.
Isto to se nadam da ovaj Twinning projekat će postići na polju zaštite potrošača u Republici Srbiji, jer prenošenjem mađarskih iskustava skrenut će pažnju potrošača u Republici Srbiji kako da zaštite svoja prava, kako da se udružuju u cilju zaštite svojih prava, a da i ujedno imaju i obaveze u pogledu skretanje pažnje odgovarajućih institucija na to da li su uočili možda neke nepravilnosti što se tiče kvaliteta robe koje kupuju i na koji način mogu stati na kraj određene trgovačkoj praksi koja može eto da kvari utiske doživljaj kupovine.
Ambasadorka Slovačke u Srbiji Dagmar Repčekova ocenila je da je projekat Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji, koji traje oko 2 godine, postigao značajne rezultate. Snimljeni su, kaže, video spotovi, urađene brošure, sprovedene obuke na temu prava potrošača, organizovane studijske posete u zemlje Evropske unije. Svetski dan potrošača 15. mart obeležava se od 1983. godine. Za razliku od prethodnih, kada je ovaj dan obeležavan u tržnim centrima, Ministarstvo trgovine Srbije odlučilo je da ove godine obeleži u trgovačkoj školi u Beogradu, koja će da ugosti i đaki iz trgovačko-ekonomske škole u Kikindi. Biće organizovan kviz, a pripremljene su i novčane nagrade.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo.
Che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un piano forte.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Prijetno veče žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Branislav Jerković i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom istom terminu od 17 do 18 časova.